Takže Tit. Dneska je 26. Ne. 22. 22. 10. No a vlastně bude jenom jedna část. Minule jsme se bavili, než začneme diskutovat tuto problematiku, pojďte dál, posaďte se, tak jsme se bavili o L systémech a jenom za domácí úkol jste si měli rozmyslet, proč, když budu řídit ty množiny pravidel, tedy jak se říká tabulky, v etol systémech regulárním jazykem, tak nezvýším tu sílu. Tak zůstane síla stejná. Napadlo někoho, proč to tak bude, Jakube? No?
Já můžu vlastně přidat takové zbytečné pravidla typu A přepíš na A.
No.
A tím pádem můžu, respektive snad říkal, jako, že šlo o to, jestli je stejné, když budu brát náhodně ty tabulky, anebo
no, nebo to běžně předepsané pomocí regulárního jazyka.
A moje myšlenka je taková, že když to beru náhodně, tak tam zcela určitě budou všechny řetězce toho, jak ty řídící řetězce, to znamená jako, že určitě tam bude nějaká kombinace, vezmi první, vezmi druhou, vezmi první.
Ano.
Takže když mám náhodně, tak prostě jsem schopný tohle simulovat. A když mám ty nějak řízené, tak já můžu přidat pravidla typu A přepíš na A a pomocí těchto pravidel vlastně přeskočit jakoby jedno kolo. Když se řeknu tak.
No, to sice...
A tím pádem jakože... Já...
Ano, to jdeš v tom jednom směru, ale ten je celkem jasný. Tam stačí vzít, dívej se. Když v tom etol systému budeme mít množiny pravidel P1, P2 a tak dál, řekněme. A zase. To? Zkusme tady toto. P1, P2, řekněme, že máme až PK, tak jediné, co já musím udělat, ty jdeš tím směrem, já vím, kterým směrem jdeš, já bych udělal tohle, což je čistě regulární jazyk a jsem hotov. Jo? To znamená, jinými slovy, ty jsi převedl libovolný etol systém na etol systém řízený regulárním jazykem, tady tímto zvláštním regulárním jazykem, což jistě je ekvivalentní a skončil. Horší je to, ale rozuměj, ten opačný směr je velmi těžký, nebo je těžší. Když si vezmu nějaký jazyk, řekněme R, který je regulární a je podmnožina tady tohodle. A teď ty jdeš tím směrem, aby zjistákal etol systém, kde vůbec žádný řízení není. Že se nějakým způsobem zbavíš toho R a přesto budeš garantovat, že to je ekvivalentní. Tímhle směrem je to těžký. Nebo těžší. No to není zas tak těžký. No tak udělá se to takhle. Napadá někoho? Něco? Když tam mám, řekněme, pravidlo A, šipka, a teď já určuji, že budu, si vymyslím, používat P2, přejdu do B, když předpokládám, že ten regulární jazyk je definován pomocí regulárních gramatik, tak on bude třeba takto definovaný a pak bude dál, například pravidlo si vymyslím P, B, šipka, P5, C, což mi diktuje v podstatě, že použím P2 a potom máš použít P5. No tak ten principiální trik se udělá tak, že do té P2, do té tabulky, chceš do té množiny pravidel, ty zavedeš takové složitější symboly, než jsou. Tam, když by byl normální symbol X, který se přepíše, řekněme, na, vymyslím si, na V pro jednoduchost uděláme jenom jeden symbol, tak ty tam uděláš ten trik, že tam přidáš jako druhou komponentu to Ačko. Teď ty přepíšeš normálně X na V, ale ta druhá komponenta se přepíše A na B A tím vlastně ty se zbavíš toho P2, nicméně garantuješ, že se použije toto pravidlo a po použití tohohle pravidla, že budeš muset přepsat druhou komponentu Bčko. No jo, ale to Bčko samozřejmě dáš do pětky, takže dáš do P5, bys měl, já si zase vymyslím něco, V se tady přepisuje na dvojité V, to je to pravidlo, které tam původně bylo, a měl bys tady druhou komponentu, a sice Bčko přepíš na cokoliv tam máš, a to je řekněme Cčko. A to je tak asi všechno. A tímhle, těma druhýma komponentama, protože oni se vždycky souběžně přepíší, tak ty garantuješ, že vlastně se budou přesně provádět derivace, které korespondují k tomu R. Chtělo by to ještě uhladit samozřejmě, protože ty dříve nebo později musí skončit. To by byl ten případ, když bys měl pravidlo A, šipka, vymyslím si zase, řekněme PK, a už tady nic není. Tady už nic není, tak ten moment, ty bys měl, toto by byl ten případ, že bys v tom PK šel XA a už bys tady to svlíkl z těch složitých symbolů, jo? Proč? Protože je to legální, protože můžeš končit. Tady pro lidi jen říkám, že ty jsou asi teďka trošku mimo. To byl diskuze na závěr předcházející přednášky, ale to je ten základní trik. Máte k tomu nějaký dotazy? Ono je to podobné, my jsme dokazovali, že když v jednom článku, že když zásobníkový automat, když tam řídíš použití pravidel pomocí regulárních jazyků, tak vlastně nezvýšíš tu sílu. To existuje článek. A tam se to dělá úplně stejným trikem. Jo? Pokud byste k tomu chtěli víc, tak rád odpovím, dejte vidět. Tak. Pojďme na CD gramatické systémy. To už bude výklad nový, proto přišli, mimochodem ty lidi, kteří tady přišli, tak ti ne, že ptajíš náhodou, ale já jsem je pozval, protože budou někteří z nich pracovat na obdobné téma v rámci svých diplomek a podobně. Jirka a tak dále. Takže, my si teď budeme otvírat novou kapitolu teorie formálních jazyků a té se říká gramatické systémy. Není to tak stará záležitost, nedávno vlastně byla konference k 10. výročí zavedení gramatických systémů a na konci roku nám sem přijede vlastně jedna z autorek, která zavedla gramatické systémy, a sice profesorka Čuhaj Variu. O co se jedná? Hrubě řečeno, jedná se o jednu gramatiku, ale o celou množinu gramatik, které nějakým způsobem spolu spolupracují. Takže v tomto případě máme tady N gramatik a já řeknu rovnou, a budu zase mluvit trošku pro obě dvě skupiny, pro lidi, kteří tady jsou jako v rámci těch diplomek a podobně, tak vždycky, když řeknu gramatika, tak ať si pro sebe řeknou například převodník. Jo, že to je ta záležitost, kterou by měli udělat. A ještě řeknu jednu věc, že notace, kterou budu používat, je notace jedna z možných. Druhá notace je notace, kterou zavedu za chvílečku. Přesně řečeno se o ní jenom zmíním. Takže definujeme CD gramatický systém stupně N pro N větší nebo rovno jedné následujícím způsobem. Je to konstrukce gamma rovno NTS P1 až PN, kde NTS mají náš obvyklý význam, to znamená abeceda neterminálu, abeceda terminálu a startující neterminál. A PI je konečná množina bezkontextových pravidel, přičemž PI se pak nazývá i ta komponenta toho gramatického systému CD v tomhle případě. Pro každé I z 1 až N. A teď pozor, velmi často se dělá jiná anotace a tu doporučují lidem, kteří budou dělat převodníky, jo, který budou zavádět převodníkové systémy. Místo toho, co tam vidíte, je to úplně totéž, je to kosmetický rozdíl, je to pouze věc notace. Se píše zkrátka, a dobře, gamma rovná se, a teď se píše G1, G2 až GN. V tomhle případě budu zachovávat tuto notaci, protože ona je přece jenom trošku víc obvyklá. Osobně si myslím, že když pak budeme například zavádět automatové systémy, převodníkové systémy a tak dál, že naopak tato notace bude lepší. Jistě. Ne, to jsou všechno gramatiky. A o nich se předtím, než se toto zavede, udělá řada předpokladů, jako například, že mají všechny stejný počáteční symbol. Jo? V tomto smyslu se to udělá. To znamená, znovu opakuji, může se udělat taky předpoklad, který se obvykle dělá, ale nemusí. Ta literatura se teprve ustáluje takhle. To není jak bez kontextové gramatiky, tam už je to vždycky ta čtveřice a tak dál. Ale tady ta notace ještě není úplně ustálená a někdy se udělá ten předpoklad, Jakube, na tvoji otázku, že všechny gramatiky mají stejný startující symbol, anebo se udělá dokonce předpoklad, že mají stejnou abecedu neterminálu, stejnou abecedu terminálu a napíše se to takhle. No nicméně, přesně to motivovalo k tomu, proč to teda budeme takhle dělat, ty předpoklady, a napíšeme to tímhle způsobem. Co se vám líbí, zatím já nemám nějakou preferenci. Já mám tendenci používat takové obecné zápisy, to znamená, možná bych byl, neměl bych nic proti tady tomuhle. Nicméně o něco víc, například v té knižce v Handbook of Formal Languages, o něco víc se používá tato notace, já se budu teda držet. Jo, je to, klidně si to vždycky převeďte sami v hlavě na tady tuto notaci, to úplně jedno. To se samozřejmě může udělat a je to v případě, kdy záměrně my pak budeme studovat různé módy. A když ty módy budou spočívat v tom, že si ty gramatiky nějakým způsobem předávají práci. Jo? Jedna pracuje, po dvou krocích začne pracovat nějaká jiná a tak dál. A když byste chtěl záměrně, například, pokud tam je neterminál A a vy vyloučit, aby třeba, myslím si, G5 pracovala, tak vy tam nezavedete neterminál A, tím pádem je vyloučena ze hry, protože když tam v té větné formě bude velké A, tak G5 nemůže pracovat, protože nemá neterminál A. To znamená, jistě to možné je. Na druhé straně, pokud je váš pak dotaz, jestli vlastně můžete vždycky pak zaručit, že by měli ty abecedy stejný a tak dál, tak můžete, protože tam přidáte, byť zbytečně, ale přidáte tam nějaký neterminál, jo? Protože vy můžete například mět, že tam je na levé straně těch pravidel ABC, nicméně ještě Dčko je ve hře, no tak Dčko přidáte do té abecedy neterminálu, ač je to zbytečný, protože třeba v té dané gramatice vůbec D pravidla neexistují. Tak, takto si vytvoříme tedy i tou komponentu, chce tedy i tou gramatiku, že vezmeme to i tou množinu pravidel, vezmeme si abecedu N, abecedu T, to je odtud, že jo, a pak si vezmeme startující symbol. Tomu se bude říkat buď i ta komponenta, nebo taky i ta gramatika korespondující k tomu gamma. Tohle už jsme si myslím říkali, nicméně to zopakuju, tady tímhle symbolem já označuju, že Y nederivuje Z v přímém kroku. To jsou přesvědčený, že už to tady bylo veře. Tak, co je zajímavé na gramatických systémech a proč jsme je zavedli? Vás asi překvapí, že tady předběhla trošku praxe teorie, což je extrémně nezvyklé v té teorii formálních jazyků. Proč? Protože existovaly aplikace, kde se používalo několik gramatik, a přitom my jsme neměli formalismus, jak tohle vyjádřit. Vzpomeňte si na projekt VFJ, tam de facto se používají dvě gramatiky, které si předávají, pak ta syntetická analýza předává slovo jedné druhé, buď se pracuje z hora dolů, nebo se pracuje z dola nahoru. Jistě, my jsme to udělali takovým trikem, jinak té praxi se to tak formalizovat nemusí, jinak to bylo triviální, jinak jsme se nějak dohodli na tom, jak to budeme předávat, ale přísně řečeno byly dvě gramatiky, ne jedna. Takže to byl první motiv a druhý motiv je, posuďte sami, zda teoreticky nebo prakticky, Jakub ho dobře zná, a sice, že to jsem já osobně hluboce přesvědčen, že tomu tak je, že teorie formálních jazyků se šidí ve svých základech. My pořád, nebo my, jsou různé školy, které zavádějí další a další systémy a gramatiky a tak dále. Nicméně můj názor je, že by spíš měli udělat krok zpět a zamyslet se nad základy tady té teorie, vyčíslitelnosti formálních jazyků, automatu, zda tam něco nepřehlížíme. No a to byl jeden z motivů, proč místo jednoho derivačního módu, který vy všichni znáte, to je ta hvězdička, ten transitivní a reflexivní uzávěr, proč se zavedla celá řada jiných módů derivačních. Některé z nich, ale zdůrazňuji, že jsem udělal jen malý výběr, si tady zavedeme. A to byl druhý a patrně poslední motiv, že aby se obohatili základy teorie formálních jazyků, tak se zavedly nové derivační módy. To je právě mimochodem jenom pro vaši, ono je důležité, abyste mezi sebou taky komunikovali a hovořili, to je právě jádro práce Jakuba. Jakub na tom hodně teď pracuje, na tady tom módu, který je zde. Pro každé i běžící od jedné do n, takzvaný terminating derivation, obecně se říká pak t-mod, provedený i tou komponentou je následující. X derivuje y, prostě s tím hvězdičkovým módu, který vy všichni dobře znáte, ale to podstatné je, že y nederivuje z v tom item, v té IT komponentě. To je trošičku, o čem vy jste mluvil. Představte si, že dostanete, prostě derivujete a teď dostanete větnou formu, kde jsou pouze neterminály D, ale v této komponentě už žádný pravidlo pro D nemáte. Tak to je ten případ, kdybyste se dostali až k tomu řetězci. To je taky důležité, že se musíte doba brát až v této situaci, nemůžete nějak dřív. Jo, až v této situaci, a v ten moment byste předal slovo jiné gramatice, která pro Dčko má pravidla, která je schopna pokračovat. Může, nemusí být. Jo? V žádném případě tedy nemusíte se dostat do situace, že to Y je nad abecou terminálu, tam zkrátka dobře se můžou vyskytovat nějaký symboly a vy pak pokračujete. Takže tomu se říká T-mod, je velice intenzivně studován. A my například s Jakubem jsme přesvědčeni, že některé otevřené otázky, které zatím neznáme odpověď, v hvězdičkovém módu lze zodpovědět v tom módu T-čkovém. Tak, další tři módy si zavedeme. Mně se nelíbí ta notace, protože už tak je složitá, tak teď ještě se píše tady to rovná se K, menší nebo rovno než K, větší nebo rovno než K, nicméně, jaký si smysl dávají. Takže jak asi tušíte, když napíšu to rovná se K, tak já požaduji, aby se provedlo z X do Y přesně K kroku. A pak se musí změnit komponenta. Obecně ovšem pozor, ta komponenta se může obecně změnit za sebe sama. Já akorát říkám, že vezmu jednu komponentu, provedu přesně, když K bude dvojka, provedu přesně dva kroky. Po dvou krocích mám možnost změnit, no mám povinnost změnit komponentu na kteroukoliv z těch komponent, které jsou ve hře, včetně sebe sama. Menší nebo rovno K, mod menší nebo rovno K znamená, že musíte provést vždy K či méně kroků z X do Y. No a jak tušíte, větší nebo rovno K znamená, že musíte provést nejméně K kroků z X do Y. Musíte provést K či více kroků. Tak. U udělejme si, bude to těžké, co do definic, takže udělejme si určitou dohodu tím Dčkem, podívejte se na to, si označíme právě ty módy. Máme ten hvězdičkový mód, ten všichni znáte, Tčkový mód a pak ty módy menší nebo rovno K, rovná se K, větší nebo rovno K. No a já jste, aby ta definice jazyka, který definuje gamma, když půjdete v té handbook například, je velmi složitá. Já to tady zjednoduším a sice pomůžu si pojmem F, G, J, U, F. Co to je? Pojďme se na to podívat. Tak Ječko je Ječka, komponenta je, tam není moc co řešit. Ale teď, je to množina všech řetězců V, takových, že z U, dívejte se na to, z řetězce U já derivuji a teď pozor, F je z některý ten mod, takže například představte si jako příklad Tčko, Tčkovským modem a Ječko je, tam už není co řešit, je ta komponenta. Tedy v té komponentě z U Tčkovským modem derivuji V. A vezmu množinu všech těchto řetězců a to mi pak tvoří tuto množinu. No a to mě dává možnost tedy definovat jazyk, který definuje gamma, ten gramatický systém, v tom příslušném módu F. Zase můžeme to ilustrovat, vezměte si třeba ten Tčkovský mód. Co to je? Je to množina všech řetězců dvojité V nad abecedou T, to jak to tak chodí, že jo? V teorii formálních jazyků. Takže dvojité V patří do T takové, že existují řetězce, teď se dívejte, V0, V1 až Vm, takové, že, a tady to je, tady si právě pomáhám a porovnejte to s tou definicí v handbook a pak posuďte užitečnost tady toho pomocného pojmu. Takové, že Vi patří do F, G je I, Vi minus 1 F, pro I běžící od 1 do M, já to dočtu a pak vysvětlím. Je I patří do 1 až N, V0 se rovná S, Vm se rovná dvojité, V pro nějaké M větší nebo rovno 1. Pojďme se na to teď podívat. Co je to Vi? Vi je řetězec, který dostanu, podívejte se sem, z řetězce VI minus 1, to znamená V0, V1, V1, V2, V3, V4 až Vm, v Tčkovským módu, jo, je to řetězec VI, který dostanu z VI minus 1, provedení toho módu F, například si představte T. V čem? V komponentě G je I. Je I, jak vidíte, je jakákoliv komponenta. Tam nekladu žádné omezení. Není tady, kdyby vás napadlo na nějaké řízení, nic takového tady není. Kteroukoliv komponentu můžete vybrat. Všimněte si taky, že nevylučuju, že to může být ta komponenta sama, což u Tčka třeba nedává smysl. Jo, tady to vidíte, protože kdyby to byla, to se vylučuje. Jo? Já nemůžu použít znovu Tčko, protože tam je to, že už nemůžu pokračovat, že tam si to vynucuju, že budu používat další mod. No a zbývá dodat, že to ten první řetězec, z kterého začínám, je S-ko, ze startujícího symbolu. Na ten poslední řetězec, ten Vm, že je dvojité V. A to je tak asi všechno. Tak se na to mrkněte. Vezmem si ještě jednou po lopatě ten Tčkovský mod. Začnu s S, vyberu si kteroukoliv komponentu. Vymyslím si G2. Provedu derivaci, až nemůžu pokračovat. Dostávám v té naší notaci V1, vyberu jinou komponentu, provedu Tčkovský derivaci, až nemůžu pokračovat, až skončím, vyberu jinou komponentu, zase provedu derivaci a tak dále. Až se dobabrám k řetězci terminálu. Tak, to je ta základní definice. A uděláme si příklad. Pojďme se na to podívat. Prosím vás, přečtěte si nahoře, máme pouze gramatický systém, který má dvě komponenty a některé z nich si prostudujeme. Takže vezmeme si například mod Tčkovský. Takže jak vidíte, tak nám definuje A na N-tou, B na N-tou, C na M-tou pro M větší nebo rovno, pro MN větší nebo rovno jedné. Já tam doklepuji ještě ty dva módy tady. Tak, jdeme na to. Pojďme se podívat na ten mod rovná se 2. Musíme v P1. Proč? Protože začínám ze startujícího symbolu a musím tady začít v P1. Co můžu udělat? Přesně řečeno, co můžu udělat, abych pracoval v módu rovná se 2? No, v zásadě pouze jednu derivaci. A sice S přepíš na... Kdybych přepsal S, přepíš na A, B, tak okamžitě upádám do průšvihu, protože nejsem schopen provést ten další krok. Musím tedy provést tento krok, S přepíš na S, a pak můžu provést ten další krok, ten S přepíš na AB. A už jsem splnil ty dva kroky. V ten moment já musím změnit komponentu, přesně řečeno musím zase udělat dva kroky v nějaké komponentě a není možné, abych to provedl v P1. Proč? Protože já mám AB a tam vůbec nejsou pravidla pro AB. Takže musím jít sem a dívejte se. Provedu přepíš A na A, A s čarou B. Byla by zde druhá možnost, pak se tím vrátíme použít to pravidlo. Použijeme toto. Co teď můžu dělat? No, zbývá mi tam už jenom to Bčko, to je jediná možnost. A provedu tedy B přepíš na C, B s čarou. Co teď můžu dělat? Tak udělal jsem přesně dva kroky. Nazdar. Teďka musíte použít pravidla buď z P2 nebo z P1. Z P2 nemůžu. Jo, nemůžu, protože tam mám teďka čárkované verze a ty čárkované verze já vůbec nemám v P2 na levé straně. Takže musím jít do P1, přepíši A s čarou na A, B s čarou na B, skončím a půjdu do P2 a udělám to tež. Nebo použij pravidlo A přepíš na AB, a pak mi můžete namítnout. No jo, ale teď můžeš použít B, přepíš na C, B s čarou. To máte sice pravdu, ale okamžitě potom upadám do průšvihu. Proč? Protože abych pokračoval, musím vybrat komponentu P1. Proč? Protože bez čarou se vůbec nevyskytuje na levé straně žádného z těchto pravidel. Musím tedy použít komponentu P1. Tam přepíšu ano, B1 na B s čarou, ale tím taky skončím. A nesplním to rovná se 2. Jo? Nejsem schopen provést ten druhý krok. A už porušuju tu základní, ten předpis, že mám provést dva kroky. Takže buď v té komponentě P2 použijete toto a toto pravidlo, proto rovná se 2, a nebo je druhá možnost, že použijete toto a toto. A není možné, co obecně je, ale pokud použijete tohle a tohle, což obecně je možné, tak okamžitě upadáte do průšvihu v téhle komponentě. Tam se zaseknete. Všimněte si, že například L větší nebo rovno K, gamma je prázdná množina. Proč? Vy nejste schopni. Podívejte se například na, ze začátku ano, když začnete v P1, tak tam byste byli schopni například udělat několik kroků s tím S, ale dříve nebo později, abyste vypadli, když se zvedeme třeba tu trojku konkrétně, jo? Tak musíte použít S přepíš na AB. Půjdete do P2 a teď se dívejte, jedno Ačko přepíšete, dostanete nějaký čárkovaný symbol, vezmete Bčko a přepíšete Bčko na něco, ale v každém případě se zbavíte toho Bčka, buď tam nebudete mít vůbec čárkovaný Bčko, anebo tam budete mít jenom terminály, ale třetí krok už neprovedete. Z toho plyne, že definujete prázdnou množinu. Ještě se vás zeptám, jak mě vysvětlíte, dívejte se, já tady na jedné straně tvrdím, že L větší nebo rovno 2, mod, gamma, je identický s tímto jazykem, definuje tento jazyk, když pracujeme tímto modem, ale pro L větší nebo rovno 3, gamma, je to prázdná množina. Nepřipadá vám tady, protože vy mě můžete říct, když vlastně tady mám větší nebo rovno než 2, a tím pádem toto vlastně jaksi zahrnuje. Toto spadá i do toho modu větší nebo rovno 2. Jak byste se k tomu vyjádřili? Přesně tak. přesně tak, jo? Prostě jedině, co já musím udělat, se chovat jako poslušný chlapec ve smyslu rovná se 2. A to je jediná průchozí derivace. No a tady nemáme moc co vysvětlovat. Tady to pracuje takovým obvyklým způsobem. Provedeme, řekněme, vezmeme ten jeden krok, tak můžu provést ten, ale nedává to moc smysl. Můžu ale provést ten, to už je lepší. Pak jdu sem a například použiju toto pravidlo. Pak můžu změnit kteroukoliv komponentu, to je pravda, buď zůstat v P2, nebo jít zpět do P1 a přepsat A z čarou na A. To je všechno pěkný, ale vy v žádném případě neuhlídáte stejný počet Aček, Bček a Cček. To se vám rozjede. Dejte se, jestli máte dotazy. Jo, začnu, vezmu si rovná se 2, jo, mod. Jo. Můžeš, to není vyloučený, zakázaný.
Takže uděláš jeden krok, že přepíšeš S na AB.
No.
To uděláš jeden krok, že přepíšeš A na terminály.
Ano. No, on ten první řádek není moc zajímavý, to v podstatě to funguje téměř jak bezkontextová gramatika. Tam zajímavý je ten prostřední. Jo. A ten poslední je taky zajímavý, jo, protože ten vlastně nám ukazuje, že my ju nepřinutíme, aby tam bude vždycky prázdná množina, jo. Tam nedostaneme žádný řetězec. Tak, pojďme se podívat na tenhle a budeme pracovat s té módem. Tady je velmi jednoduchý gramatický systém, máme 3 komponenty, každá má pouze jedno pravidlo. Lidi, co sem chodili, jim to už trošku něco připomíná, sice ten zakazující, ty zakazující gramatiky, taková ta základní idea zatím bude. Pojďme se na to podívat, já to rovnou nebudu to napínat, já tam rovnou dám, co to generuje. Použijete P1, S přepiš na AA, to je moment, kdy nemůžete pokračovat. Co můžete udělat? Jít do P2 a přepsat obě dvě Ačka na Sko. Nejedno. Proč? Protože můžete pokračovat. To znamená, dokud už nemůžete, to je právě to, co dělá hodně Jakub. Jo? On studuje tady tenhle případ, až nemůžu, skončím. Takže přepíši A na S, druhý A taky na S a nemůžu pokračovat. Co musím udělat? Jít do P1 a teď mám dvě Ska. Takže jedno Sko přepíši na dvě A. Můžu pokračovat? Ano, můžu. Takže vezmu to druhý Sko taky a taky ho přepíši na 2A. Jak mi toto udělám? Teď si vezmeme to P3 a v ten moment musím přepisovat, dokud můžu. To znamená, vezmu všechny 4 Ačka a přepíši je na malý Ačka a jsem hotov. No a tedy generovaný jazyk je LT pro ten terminating mode, LT gamma rovná se A, to na druhou, to na N, to pro N větší nebo rovno 1, ne 0. Jo, všimněte si, že já vystartu z toho P1 a já nejsem schopen, jinými slovy, já nejsem schopen dostat jedno Ačko. Minimum jsou 2 Ačka. Tak. Pro jednoduchost si teď udělejme takové označení. Tady se dostávám k obrázku, kdy já nebudu toho dohromady nic dokazovat. A jenom vám řeknu, jak ty 3D jazyku se mají. Je to velmi otevřené téma studia v teorii formálních jazyků. Takže, to F v té závorce mi označuje mod, například T rovná se 2 a podobně. Y buď tam nic nemá v tom označení CD, a nebo tam je epsilon a to znamená, že epsilon povolují, že povolují epsilon pravidla. Když tam nic není, tak je zakazují. Tak tam nesmí být epsilon pravidla. No a dole mám buď stupeň toho, například stupeň N, to znamená, že uvažuju všechny CD gramatické systémy stupně N či méně. A nebo tam dáme ten znak nekonečná, a ten to ovšem není takový ryzí nekonečno, to nám označuje, že já se například naprosto nezabývám počtem komponent, tam může být libovolný počet komponent. Příklad zde. Tady bychom měli CD. Jo. CD s tím nekonečným rovná se je sjednocení všech tří jazyků, jak je tam vidíte vpravo, analogicky zde. Takže, já nejste, mám nějaký ilustrující, nemám, tak to napíši já. Takže například CD T a tady dáme to nekonečno, znamená zakazují epsilon pravidla, pracují v té módu a mám obecně neomezený počet komponent. Tak, zde jsou výsledky, které máme zatím. Já tím červeným jsou označeny výsledky překvapivé. Podívejme se na ten řádek, na to první červenou inkluzi ostrou. Když si vezmete CD gramatické systémy, které pracují v tom módu 1, vždy musíte provést jeden krok. A Y je v zásadě, pokud se nepletu, Y je, víme, že buď, nekonečně, buď je tam epsilon, nebo tam není. A tady, jak vidím, že to je asi... že to je, platí jak, když tam jsou epsilony, tak když tam nejsou. To znamená, představme si, že tady jsou epsilony. Tady je mod, tady je ne mod, tady je komponenta jedna, to se vás myslí tohle. A teď si představte, že tady je, že před, teď si představte, že tady máme, řekněme, rovná se 2. Mod rovná se 2. Tak v ten moment tato třída jazyků je identická s třídou bezkontextových jazyků. Takže ještě jednou. Mám jednu komponentu, připouštím epsilon pravidla a pracuji v módu, řekněme, rovná se 2. Si vymýšlím, jo, proká větší nebo rovno dvěma. Ale co je překvapivý, je, že když povolím dvě komponenty a všechno ostatně je stejný, tak se zvýší ta síla. Je to něco podobného, jak u ETOL systému, vzpomeňte si, máme buď jednu množinu pravidel, dvě množiny pravidel, tak tady taky přejdu od jedné komponenty ke dvěma komponentám a ve stejném módu zvýším tu sílu. Druhá překvapivá inkluze je zde. Máme dvě komponenty, domluvme si, že Y je epsilon, to znamená, že povolujeme epsilon pravidla a pracujeme v té módu. Ten se asi nejvíc diskutuje mimochodem. Tak v tomhle případě tato třída jazyků je vlastní pod třídou analogické třídy jazyků s jediným rozdílem, že v ní připustíme tři komponenty. To je zase takový, to není obvyklý v teorii formálních jazyků, tam třeba obvyklý, co by bylo, že třeba pro dvojku to, se to zvětší a pak už je to stejný, nebo takovýhle výsledky. Ale aby jsme tady měli zachovali stejnou sílu až pro dva a pak najednou pro tři se dostaneme na třídu, vlastní na třídu, tady této třídy, to znamená třídy bez kontextových jazyků, to je neobvyklé. Nicméně platí to, najdete více informací o tom v té Handbook of Formal Languages. Hybridní CD gramatické systémy do značné míry byly zavedeny několik let po zavedení těch původních CD gramatických systémů. O co se tam jedná, asi tušíte. My zatím jsme mluvili, když jsme definovali ten jazyk, který definuje systém, gramatický systém, tak jsme používali jeden mod. A musím říct, že pořád ještě nejvíc článku takto studuje na takovýhle téma. No jistě vás napadne, to by vás samotný asi napadlo, co když ty mody budu měnit nějakým způsobem. A asi to nejpřirozenější, mimochodem naše kolegyně Kelemenová, docentka Kelemenová ze Slezské univerzity, byla jedna z klíčových osob, která diskutovala hybridní CD gramatické systémy. No a co já provedu, že přiřadím ke každé komponentě mód, kterým ta komponenta musí pracovat. Takže já můžu k první komponentě přiřadit mód rovná se 2 a k druhé komponentě například T mód. A můžu a teď ta komponenta první bude pracovat vždycky v tom módu rovná se 2, ta komponenta druhá v módu T. A tak dál, jo? Jinak je to úplně to, že si tady tak pak na to podíváte. Co se změnilo v té naší definici je, tady mám F je I, což je mod, který je přiřazen ke G je I, jo? To je mod, který já nadiktuju a priori pro tu komponentu je I. Takže není tady ten případ, že pořád mám stejný mod, přiřadím si mod ke každé komponentě. Tak, tady je, tedy zase máme analogickou notaci, přičemž je to trošku komplikovanější. Bavíme se tu o, ještě navíc o deterministických a nedeterministických. Deterministických a nedeterministických gramatických systémech. Co to znamená deterministický v tomhle smyslu? Že pro libovolný neterminál A existuje nejvíce jedna pravá strana, tak nejvíce jeden řetězec U takový, že A šipka U je pravidlo v tom PI. Jo? Že nemůžu mít ten případ, že ještě to řeknu jinak, že A šipka U a A šipka dvojité V implikuje U rovná se dvojité V. To je deterministický CD systém a znamená, že je hybridní. Pak samozřejmě nemá smysl, aby se tam psali F, když je hybridní. Tam já předpokládám, že každá ta komponenta má přiřazený nějaký ten každá ta komponenta má přiřazený nějaký ten mod. Tam máte příklad HCD epsilon N, znamená, že máme M komponent, povolujeme epsilon pravidla a jedná se o hybridní CD gramatický systém. Tak, čistě pro vaši informaci, tady je několik výsledků. Pojďme spojit, který nás asi zajímá. Třída etol jazyku, tedy jazyku, kterou definují etol systémy, o tom jsme mluvili minule, je rovná třídě jazyku, kterou definují hybridní CD gramatické systémy bez epsilon pravidel a mají 4 komponenty. Je vlastní na třída, ano. Je podmnožina, správně, třída etol jazyku je podmnožina tady této třídy. Pro vaši informaci, tato třída je pak identická, podívejte se na to, tato třída je identická s třídou jazyku, kterou definují maticové gramatiky bez epsilon pravidel z appearance checking. No jinak se můžete jak procházet, to asi nemá moc smysl jako krok za krokem. Tady dostáváme docela pěkné, nekonečné hierarchie. Jinak třída jazyků, kterou definují CD gramatické systémy s epsilon pravidly, bez jakéhokoliv omezení pracující v té módu, je přesně třída etol jazyků. A ta je zase identická s analogickou třídou jazyků, ovšem s tím omezením, že tam máme ty gramatiky, ty CD gramatické systémy, které generují tuhle třídu jazyků, mají vždy 5 či méně komponent. Tady je prosím vás ta první, tam je dokonce webovská, tam si můžete stáhnout, to byla ta pionýrská práce, ta monografie, ty gramatické systémy. Já to mám u sebe v kanclu stažený, taky na papíru už jako vytištěný. Tady byla vůbec ta dáma, Čuhaj Varius, kde bude na konci semestru a udělá nám tady přednášky. A tohle se jedná spíš o ty pionýrské práce. Na téma se, na gramatické systémy se stále publikuje moc a moc. Takže nějaké dotazy, budeme teď přecházet k jiným gramatickým systémům. A jestli máte nějaké dotazy, tak mi dejte vědět. Jinak pro ty lidi, kteří dělají ty převodníky, moje představa je, že on bude používat pravidla korespondujících převodníkům, bude pracovat a pracovat, například ta první komponenta, a přeloží, řekněme, řetězec X na řetězec Y. Ten řetězec Y se stane vstupem pro jinou komponentu, která ji analogicky přeloží na nějaký řetězec, vymyslím si Z, a tak dále. Jo? A takže vlastně ten podstatný rozdíl proti tomu, co tady bylo řečeno, že ten váš převodníkový systém nakonec nebude definovat jazyk, ale překlad, a překlad je relace. Obecně, když mám nějaký vstupní abecedu a výstupní abecedu, pak překlad, já si napíšu třeba tau, je podnožina i hvězdička, kartéský součin o hvězdička. Jo, tak je definován překlad. Takže vy vlastně vždycky budete definovat pomocí toho převodníkového systému dvojici x, y, ten váš převodníkový systém přeloží x na y, ale samozřejmě se můžete hýřit těmi módy. Jo, není důvod, proč ne. Akorát pravidla musí být, to je například v té mé knížce, kapitola 9 z roku 2000, ta pravidla musí být překladová. Vy tam překládáte, jo? Tam není, to znamená nejenom, že vy generujete, ale vy překládáte něco na něco jiného. A jinak to bude, jo, analogie toho, co jsem tady právě řekl. Tak, druhé a poslední, prosím vás, to je džungle, jak říkám, je to... Těžce se v tom orientuje tady v těch gramatických systémech. Protože to stále, když otevřete nějaký časopis, tak tam najdete téměř jistě zase nějaký článek o gramatických systémech. Je to až moc populární, se odvažuji říct. Nemyslím to pejorativně, myslím to v tom smyslu, že se naopak nějaký klasický téma nepreferují, nějaký souvislosti s algebrou a tak dál. Takový článek je těžké prosadit. Takže druhým a posledním typem, o kterém se tady zmíním, jsou další, prosím vás. Jo, to není všechno. Jsou PC gramatické systémy. Parallel Communicating Grammar Systems. Ty CD gramatické, bude to těžší, ale snad to zvládneme. Prosím vás, ty CD gramatické systémy v zásadě pracují sekvenčně. Přinejmenším v tom smyslu, že pracuje jedna komponenta na řetězci, někam se dobabrá, řekněme v tom T-modu k nějakému řetězci, pak tento řetězec předá jiné komponentě, ta začne pracovat a zase ty ostatní čekají. Nepracují, ty ostatní komponenti. Čekají až na ně, pokud, tak až na ně přijde řada. To je základní rozdíl proti PC gramatickým systémům, které všechny, já se vzadím, že vás taky napadlo, proč nevyužít tady toho aparátu a proč to nezmodifikovat tak, aby pracovali všechny souběžně. No to je přesně PC gramatické, to jsou přesně PC gramatické systémy, takže si je projdeme. PC gramatické systémy stupně N PC gramatický systém stupně N je konstrukce gamma rovná se NKT S1P1 a tak dál až SNPN, kde K je konečná množina, my těmhle symbolům budeme říkat komunikující symboly a budeme je označovat Q1 až QN. Uvidíte jejich význam trošku. Posečkejte, jo, jejich význam uvidíte za chvílečku. Řeknu rovnou, jenom obecně, k čemu ty komunikující symboly jsou, ty symboly K. Já si v PC gramatických systémech mohu čas od času vyžádat, aby mi jiná komponenta dala svoji práci, dala svůj řetězec, kterého dosáhla, a vkopírovat si ho do svého řetězce. Jo? Takže třeba dvojka, druhá komponenta, si může vyžádat, aby řetězec, který byl vytvořen šestou komponentou, byl do toho řetězce na příslušné místo, asi na to místo určené tím symbolem, kopírován. K tomu dojdem. Jo? Já to říkám jenom, protože se na to koukáte, co to je. Tak. PI je konečná množina pravidel tvaru AX, kde A je neterminál a X je libovolný řetězec nad N sjednoceno T sjednoceno K. To podstatné, co tady je, čeho si všimněte, to teda velice vám to připomíná bezkontextové pravidlo, že tvar bezkontextového pravidla, s jedným podstatným rozdílem, nebo rozdílem, s jedným důležitým aspektem. Na levé straně skutku musí být, tak jako u bezkontextových gramatik, neterminál, a na pravé straně ale mohou mít právě promíchány ty komunikující symboly. Tam se mě může například vyskytovat Q2, když si vymyslím. SI je startující symbol IT komponenty, N a T mají obvyklý význam. A požadujeme, aby N, K a T byly po dvou disjunktní. Jinými slovy, komunikující symboly nemohou například sehrávat roli terminálu, nemohou sehrávat roli neterminálu. Tak, a provádí se dva kroky. A provádí se, co je takový zvláštní, vám to asi nebude připadat obvyklý, provádí se nad tím, čemu říkáme konfigurace. Je tady, prosím vás, sklouzněte pohledem dolů. První, my budeme provádět takzvané G kroky, tedy generující kroky, a C kroky. To jsou, řeknu rovnou, že to gamma podle vždycky preferuje, vždycky dává přednost C krokům před G kroky. Jinými slovy, pokud je možné províst takzvaný komunikující krok, tak se musí províst. Co je to konfigurace? Mám-li N komponent, pak je to entice řetězců. Jo? Když budu mít N komponent v gramatickém systému, PC gramatickým systému, pak x1, x2 a tak dále až xn je to, čemu říkáme konfigurace. A teď provádíme G krok, který vám nebude dělat problémy. Pojďme se na to podívat. Konfigurace x1 až xn provádí G krok do y1 až yn, jestliže buď, a teď se dívejte, xi mi derivuje yi v gi, to znamená například x1 přímo derivuje klasickým způsobem, jak to znáte z bezkontextových gramatik, y1 v tom gi, v té IT komponentě, to za prvé. Co to mimochodem znamená? My jsme si řekli, na levé straně nesmí být komunikující symbol, takže já jsem musel přepsat nějaký neterminál, že jo? A teď za druhé, druhá možnost je, že jsme se v některé té komponentě, asi vymyslím třeba v té NT, to XN, že už je řetězec terminálu. No pak vezmu XN rovno YN. XI obecně rovno YN. A toto je G krok. Takže tady není moc co nad čím dumat, je to klasická věc, akorát mám N řetězců a buď to provedu klasický derivační krok, jak v bezkontextové gramatice, anebo už jsem se tam dobabral v řetězci terminálu a už to nechám identicky. Tak a teď se nadechněte, teď to je nejtěžší obrázek, C krok. Máme tu konfiguraci x1, x2 až xn. Položme zi rovno xi, dívejte se, a totiž takhle, když se podíváte třeba v tom handbook, tak to je na stránce a půl, co já tady mám na tom jednom obrázku, je to opravdu složité. Takže já jsem se to snažil udělat jednodušším způsobem, nicméně adekvátním a takovým programátorským, řekl bych. Pojďte se na to podívat. Položíme ZI rovno XXI pro I běžící od 1 do N. A teď. Pro každé I od 1 do N, to máme těch N řetězců, pokud abeceda XI průnik K je různé od připomeňme si, co toto je. Je to abeceda řetězce a to znamená množina všech symbolů, která se vyskytuje v řetězci XI. A teď si představte, že máme například, já se budu bavit o té první, řekněme, a tady bychom měli A, B, Q, 5, raz, dva, tři, čtyři, a v Q, 5 mám C, X. Tak, tady je, co mi to splňuje. Pokud tady se vyskytuje nějaký komunikující symbol, to za prvé. A v té, dívejte se, je neprázdný a pro každé Q je v XI a abeceda X je, průnik K je prázdná. To znamená, pro jednoduchost si vezmeme v našem případě pouze jeden, ten komunikující symbol, Q je 5, a ta pětka mi tedy odkazuje na pátou komponentu v té konfiguraci. To je to CX. A teď tady je ten případ, že zde tedy se mi nevyskytuje žádný komunikující symbol. Tak je splněna tato podmínka. Jo? Takže to X5, ano, to se mi tam vyskytuje, referuje na pátou komponentu, na pátý člen té konfigurace a tam se nevyskytuje žádný komunikující symbol. Pokud toto není pravda, tak s tím nebudu nic dělat. To za chvíličku uvidíte konec konců. Ale pokud je, pak každé Q je v XI, co to je XI pro nás, je ta první komponenta, tak s ní provedu následující věc. Položím ZI, to znáte to Z1, rovno S, nahradím Q je X je v XI, to znamená, vezmu toto, a nahradím, sorry, teď jsem vás tvrdě zmátl, promiňte. Z je, ne i, Z je, toto já změním na S. Jo? A ještě to neudělám hned, tady je to právě komplikované, já jsem to se snažil zjednodušit. Já si položím rovno Z 5 rovno S a ono stáž na konci, jak projdu všechno, změní na to S. Takže zatím Z 5 se rovná S, to je tento krok. A teď, nahrať Q je X je v XI, jo? Co to znamená? Toto je pro nás, tady ta, to X je pro nás to X5, vezmu tedy to CX a místo Q5 napíši CX, jo? Takže tady bude teď A, B, C, X. Toto šlo pryč. To jsme zde. Polož ZI řetězci, který vznikl, polož ZI, řetězci, no to je to, co jsem říkal, ZI, řetězci, který vznikl z dvojky, to je tento řetězec. Z1 se mi teďka rovná tady tomu. No a provej ten komunikující krok tak, že tato konfigurace provádí C krok do této konfigurace z YI rovná se ZI. Proč jsem řekl až teď, že až vlastně na závěr to Z5 změním na to S? Řekl jsem to proto, protože například v té druhé komponenti já můžu mít taky odkaz na Q5 a já to nechci předem, jako dopředu změnit, protože kdybych tady měl S, tak tam nadspuje S. Ne, já tam chci nadspat tady ten řetězec CX. A teprve až to projdu všechno, tak to zvrátím na to startující symbol. V tomto případě by to bylo S5. Až se dobabrám k tomu N. Běžím od jedničky do N. A to je asi tak všechno. S tím, že znovu podtrhuju, C kroky mají vždycky přednost před G krokem. Když, jinými slovy, když je proveditelný C krok, proveď ho. Jak se máme rozumět tady té podmínce? Podívejte se, ono může dojít k tomu, k této situaci. Já můžu mít třeba A, Q, 2. Tady můžeme mít Q, 3. A tady můžeme mít B. V tomto případě ta první komponenta, abych tak řekl, počká. Ona není splněna, tahle podmínka, podívejte se. Tam, já tam sice mám komunikující symboly, ano, ale není splněna ta druhá podmínka, tato. Proč? Protože tady v té druhé komponentě, já tam mám nakopírovat Q2, ale tady je Q3. To znamená, to není pravda, ta druhá podmínka. Tím pádem ona, abych tak řekl, neformálně počká. Co se provede? Provede se Bčko, se vkopíruje sem v tomhle kroku, změní se na S3 a vkopíruje se sem, takže tady bude Bčko místo Q3 a v tom následním kroku už je splněna. Proč? To je už tady Bčko, to není komunikující symbol a to Bčko by se pak přeneslo i sem v tom následujícím kroku. To je smysl tady těchto dvou podmínek. Takže, jestliže buď x1 až xn derivuje g způsobem y1 až yn, anebo x1 až xn provádí c krok do y, x1 až xn provádí c krok do y1 až yn, pak píšeme už klasicky x1 až xn provádí derivační krok do y1 až yn. A teď, jak je definován generovaný jazyk? Množina všech řetězců x takových, že dívejte se, S1 až Sn derivuje x a tam jsou alfa 2 až alfa n. Ty alfa jsou libovolné řetězce, ty nás naprosto nezajímají, jak vidíte. Jinými slovy, co já beru, je ta komponenta, ten řetězec terminálu korespondující k první komponentě. Vás asi teď napadne, že tohle by šlo samozřejmě modifikovat a taky se to dělalo. Například Roman Lukáš, který u mě dělal disertaci, tak dělal například to, že dělal konkatenace všech těch entic, jo, těch n řetězců, tak s nima provedl konkatenaci. Nebo s těma provedl sjednocení a vzal to do jazyku a tak dál. To znamená, toto je ten klasický způsob, který se ale teď běžně modifikuje. Není nutný se o nějak sveřepě držet. Tak, vznikla, to, co jsem vám říkal, byly gramatické systémy, které nejsou centralizované. O co se tady jedná? Proč jsme vůbec pak zaváděli centralizované PC gramatické systémy? Je tady někdo od Lukáše Srkaninu? Dneska není. Ale všichni víte, co znamená deadlock. Jo? Že něco pořád v nějakém kruhu na sebe v nějaké situaci čekáme. No a to je právě byl jeden z důvodů, proč jsme zavádli gramatické systémy, že nám umožňuje, co by matematický aparát, studovat a předcházet tady té neblahé situaci, tomu deadlocku. Jestli si vzpomínáte ten komunikující krok, tak tam může dojít k té situaci, že Q1 bude čekat na Q2, Q2 bude čekat na Q3 a Q3 bude čekat na Q1. Jo, ten úplně jednoduchý případ by byl v té první komponentě, že jo, by jsme měli konfiguraci, tady by bylo jenom Q2, tady Q3 a tady Q1. A máte deadlock jak vyšitý, protože Q2 čeká, až se změní tato komponenta na řetězec bez komunikujících symbolů, totéž dělá tato komponenta, totéž dělá tato komponenta, jo? To znamená situace deadlocková. Jeden způsob, jak a priori zabránit vzniku deadlocku, je zavést centralizované gramatické systémy. Velmi jednoduše řečeno, pouze první komponenta může používat komunikujících symbolů. Jinými slovy, P2 až PN, tam se nesmí vyskytovat žádné komunikující symboly. Tak to je první důležitá modifikace. To jsou takzvané centralizované PC gramatické systémy. Dále, ty systémy, o kterých jsme doteďka hovořili, vzpomeňte si, tam se ten řetězec při kopírování změní na ten startující symbol a začínáme znovu. To samozřejmě volá po modifikaci nebo po možnosti to zmodifikovat, a to tak, že se nebudeme vracet k tomu startujícímu symbolu, ale veselé budeme pokračovat dál z toho řetězce, který jsme tam měli. No a tomu se říká, takže vracející pro PC gramatické systémy po komunikaci každá komponenta, která poslala ten řetězec jiné komponentě, se nastaví na ten svůj axiom, na to příslušný S. A většinou se to vyjadřuje, když se zdůrazní, že to je pracujeme s tím návratem, tím R-kem. No a pokud tohle chcete změnit, tak, to znamená, odstraníte jedničku v naší základní definici. Jinými slovy, že se nevrátíte k tomu startujícímu symbolu, až tam necháte ten řetězec, který tam byl. Vzpomeňte si, to byl ten moment, když toto neděláte. Jo, toto neděláte, vy tam necháte to CX. Jo, neděláte tu změnu na S5. Tak se mluví o PC gramatických systémech bez návratu. Tak, a konečně příklad. Jdeme na to. Začínáme, máme tři komponenty, začínáme S1, S2, S3. To podstatné, čeho si všimněte, že pracujeme paralelně. Takže co udělá S1? Přepíše S1 na A, S1 s čarou. S2 přepíše, v P2 přepíšeme S2 na B, S2, a v S3, v P3 přepíšeme S3 na C, S3. Zde to je. Není tady žádná, zatím vidíte, tady není žádný požadavek na komunikaci, budeme tedy pokračovat v generujícím kroku, který a tak dál v několika krocích my potom dospějeme tady k tomu, k této situaci. A teď se dívejte, co se stalo. S1 s čarou byla přepsána na A na třetí. To tam vidíte, tam bylo A na N, to teď je tam A na N plus 3 a za ním Q2. Pak je B N plus, na N plus 1 S2, tady není co vysvětlovat a tady to proběhlo tak, jak to bylo. C na N plus 1 S3. Co teď udělám? Do Q2 já vkopíruji, Q2 přepíši na druhou komponentu. Mohu to udělat, jsou tam komunikující symboly, nejsou a ani nemohou být, protože toto je centralizovaný PC gramatický systém. Takže, co se teďka stane, je toto, dívejte se, já tady zůstanu sedět, protože mám tu animaci tady. Přepsal jsem Q2 na druhou komponentu, to je B na N plus 1, S2, a tam jsem udělal návrat k tomu S2. Co se děje teď? Podívejme se, co se udělá s S2. S2 se přepíše na B na druhou Q3, zde to je, a vyžaduji si, aby se mě vkopírovala do té první komponenty C na N plus 1 S3. Což se provede, dostáváme toto a zbavím se v první komponentě S3 přepisem na C a dostáváme tento výsledek. Ta první komponenta, tam je nějaká druhá a třetí, které mě naprosto nezajímají. Ta první komponenta je, která mě zajímá a je tedy lehké, nebo můžete si dokázat, že ať už budeme pracovat s návratem, anebo bez návratu, dostaneme jazyk A na N tou, B na N tou, C na N tou pro N větší nebo rovno jedné. Opět jazyk, který není bezkontextový, jak víte. Takže zase přehledově nějaký třídy jazyků si definujeme. X může být N nebo C, anebo nic. Pokud je N, tak je to bez návratu. Pokud je, tak je centralizovaný. N-ko je počet komponent, analogicky jako u CD gramatických systémů. A Y specifikuje typ pravidel. Tak buď mám v skutku, jak jsem měl doteďka, obecně bezkontextová pravidla, ale já se můžu omezit třeba například jen na lineární pravidla a můžu se omezit jen na regulární pravidla. Příklad zde. Máme centralizovaný PC máme třídu jazyků, kterou definují centralizované PC gramatické systémy s nejvíce dvěma komponentama, ano, a používají pouze regulárních pravidel. Takže zde jsou některé výsledky, podívejte se například na tenhle. Pokud vezmete třídu, existují, toto říká, že existují lineární jazyky, které nejste schopni generovat pomocí centralizovaných PC gramatických systémů s regulárními pravidly. A tak dál. Nahoře je nekonečná hierarchie tříd jazyků, kterou lze dokázat, jinými slovy neformálně řečeno, když budete používat regulární pravidla pouze, pak vždycky, když zavedete více komponent, tak dostanete ostře větší třídu jazyků. PCN, REC, je vlastní podtřída třídy PCN plus 1 REC. Pro N větší nebo rovno jedné. Zase ta věta potom říká, že pokud přejdete od regulárních pravidel k lineárním, zvětšíte sílu centralizovaných PC gramatických systémů a zase, když povolíte bezkontextová pravidla, tak zase zvětšíte sílu těchto systémů. Tak, zde je pavouk jakýsi, zde je přehled všech těch tříd jazyků. Jak vidíte, je to poměrně nepřehledné. Zde je třída bezkontextových jazyků, která je vlastní podtřídou třídy jazyků, kterou definují PC gramatické systémy centralizované, bez návratu, s neomezeným počtem komponent a používají bezkontextová pravidla. Já to spíš informativně tady tohle prezentuji. Tady zase dostanete třída bezkontextových jazyků, je vlastní podtřídou třídy jazyků, kterou definují PC gramatické systémy centralizované s neomezeným počtem komponent a používají bezkontextová pravidla. Tak, zase jsou zde gramatické systémy. Zase, co uvádím tady na tomhle obrázku, jsou pionýrské práce, které zavedly vůbec tady ty gramatické systémy, takže takhle to berte, protože těch článků je teď mnohem víc. Pokud vás to někoho zaujalo, tak vřele doporučuji používat tu Handbook of Formal Languages, která je k mání tady, jednak je mám v kanclu, ale jednak je k mání u nás v knihovně. Tam je tlustá kapitola, to je téměř jedna knížka ve velké knížce o gramatických systémech a těch systémů je víc. Já zase jenom jde o to, aby až otevřete někdy časopis o teoretické informatice, tak abyste, ano, uvidíte tam gramatické systémy, tak abyste byli v obraze. Pokud se týká lidí, kteří budou studovat převodníky, tak si myslím celkově ten přístup první, ten založený na tom CD, je vhodnější než PC. Dá se udělat oboje, ale už proto, že vy vlastně někdy záměrně chcete, aby pracovala jenom jedna komponenta, něco vytvořila a vzala to druhá komponenta. To už to volá po těch CD gramatických systémech, než je nechat pracovat paralelně. Proč? Protože vy vlastně nemáte, kdybyste to dělali, tak byste museli dělat nějaký pozor, zdržování. Vy vlastně nemáte výsledek třeba té první komponenty, ale potřebujete ho pro práci toho druhého. Posuďte, jo, jako možná by tam šlo nějaký to vkopírování, nevím. Jo? To je věc výzkumu, to je ta práce. Já bych, co bych udělal, co si myslím, že bychom mohli udělat, Jirko, je jít takovým způsobem velice, samozřejmě všichni, jo? Jít takovým skromným způsobem, nechat vzít ty CD gramatické systémy, zmodifikovat je pro převodníky a pak se uvidí. Máte na to jako slabý rok, za tolik toho času není. No, no tady bych skončil, protože končíme, co, o čem budeme povídat si příště, je úplně zase jiný téma. Tady jsme skončili u těch gramatických systémů. Co nás čeká, vám řeknu. Čeká na... Jo. Budou nás čekat paralelní gramatiky, ale jiné než L systémy. Budou nás čekat například opět téma, který dělá hodně Tomáš, gramatiky s rozptýleným kontextem. A některé další gramatiky, které sice jsou paralelní, ale ne absolutně v tom smyslu, že by přepisovali všechny symboly během jednoho kroku. Oni provedou jistý výběr, jak to si řekneme. Nejsou to kontextové pravidla, ale jsou to pravidla, která mají, jak se to jmenuje, rozptýlený kontext. To znamená, mají přes tu větnou formu několik symbolů a ty symboly souběžně přepíší v jednom kroku. Takže taky si kompromis mezi L systémy a bezkontextovými gramatikami. Něco mezi. A to určitě z mých časových důvodů a tak dál, to bychom udělali příště. Takže tak. Nějaké dotazy. Tady ty gramatické systémy jsme si prošli jakým opravdu pár příkladů ilustrujícím a demonstrativním způsobem, ale chtěl jsem vám jako předvíst, že takováhle zase trend v teorii formálních jazyků existuje. Tak, pokud dotazy nemáte, mnohokrát děkuji a uvidíme se za 14 dní.